Denne episoden laget med støtte fra Sønstebyfondet, Den norske krigsforsikring for skip, Oscar Pedersen AS, Flotion og Joker Nærsnes.
I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Ja, velkommen til en ny episode her fra Et øyeblikk, en evighet. Og, altså, i dag skal vi skal inn i de sykes rekker, eller de skadde. Vi skal i hvert fall snakke om sanitet. Og så skal vi snakke litt om... Vi kommer inn på litt sånn der med anerkjennelse og det å være veteran. Så skal vi også gjennom, hva har det vi regnet ut, 4 tiår og 5 operasjoner, i hvert fall, sammen med deg, Harald David Meum. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Du, som jeg akkurat sa, du har vært med lenge.
Ja, det har vært største delen av karrieren er jo i Forsvaret. Så, nå, så det har blitt noen år, det er det.
Hvordan all verden fant du på, altså, i vår alder så hadde du ikke noe veldig valg, da du måtte jo inn i militæret, men du gikk rett på befalsskolen.
Ja, jeg søkte meg til saniteten, og det var jo fordi at jeg lurte på om jeg kanskje skulle bli lege eller sykepleier. Så tenkte jeg at da får jeg prøve å komme meg til saniteten, og så var det muligheten for å ta utdannelse i løpet av førstegangstjenesten, såkalt USK-utdannelse. Da søkte jeg meg til befalsskolen for herrens sanitet, så det var starten.
Og du ble jo der. Du slutta jo ikke.
Nei, det ikke alle som skjønner at det går an å gi seg etter førstegangstjenesten. Så da ble det fort noen år til. Jeg gjorde det.
Og så fant du ut at det var lurt å reise ut?
Ja, etter befalsskolen så tok jeg jo sykepleierskolen først. Jeg hadde vært i Finnmark på GSV, og så tok jeg sykepleierskolen. Og så var det rett inn igjen i Forsvaret, og jobbe på, etter hvert på akuttmottak på Bærum, i tillegg til da å være i saniteten da på Lamos sanitetsregimentet.
Du sier du jobber på akutten, altså det er jo ganske, det kan jo være ganske brutalt, eller i hvert fall hektisk.
Ja, der tar du mot alle som kommer på sykehus, og det kan jo være alt fra folk som har vondt i ryggen til folk som har vært i trafikkulykker og knivskader og hjertestans og intokser og alt mulig, så der får du egentlig alt.
Og du fikk liksom ikke nok av det, for du fortsatte jo i den kan si, gaten der, innenfor, i forsvar innenfor sanitet også.
Mm. Ja, første runden ut var jo... Men jeg tenker sommeren 96, da deployerte jeg med første NATO-operasjon i Bosnia, da var det IFOR. Da var jeg med det som het Medcoy, sjef da som sanitets- og sykebiltropp, som det het den gangen, en ganske robust evakueringstropp.
Ja, du fortalte at det var mange av dere.
Ja, vi hadde totalt 24 vogner, og 20 av de var ambulanser av 3 forskjellige typer. Så det var spesielt siser, for det var alene 14 siser i den troppen.
Hvordan var det? Altså, du kom jo fra et norskt, til dels sivilt miljø, selv om du er opplært innenfor sanitet og sånn, og så er du i det som da var en ganske stor NATO-operasjon i Europa, faktisk.
Ja, det var spennende. Og vi var så heldige at vi fikk en bra opplæring. Vi hadde flere måneder opptrening på Lavemoen, som gjorde at vi nok opplevde oss kanskje mer forberedt enn mange av de som vi har hørt om, som hadde vært i Libanon, som fikk en uke. Vi hadde flere måneder med opplæring, og fikk kjørt og drillet oss godt, og det var veldig godt før vi dro ut. Så følte vi på en måte at vi var med å skrive historier, for det var veldig mye internasjonal medie der, med masse mediehus og sånt som var kretsa rundt i Bosnia på den tiden. Det var jo 60 000 NATO-soldater i lille Bosnia under IFOR.
Ja, nei, det var... Men det var en grunn til at man var der også, da. Hadde du behov for alle disse 20 ambulansene dine?
Ja, vi hadde jo behov for det, men jeg tror nok de som tjenestegjorde i Bosnia hadde nok tøffest de som var der under Unprofor. Jeg var så heldig å få lov å jobbe med en del amerikanere der nede, og et par av de som hadde vært der lenge. Av naturlige grunner, de sa jo det at nå har vi jo klart å oppnå militær fred. Så når NATO kom inn, og i hvert fall når IFOR fikk jobbe skikkelig, så ble det jo mindre skader. Men vi hadde jo minetrusselen der konstant. Så vi fikk jo mineskade blant annet, trafikkulykker. Første drepte soldat jeg så, som var, det var jo en trafikkulykke, for det var en vogn som rullet rundt, og en som stod i luka, da gikk det dårlig.
Ja, det har jo skjedd flere ganger akkurat det scenariet der.
Mm.
Og for de som hører på nå, som kanskje har vært i UNPROFOR da, under FN-tjenesten her, så vet jo de hva som foregikk på den tiden. Så de har berettet det. Men du fortsatte jo etter Bosnia, for det tok jo slutt. Og så
ja, det ble 16 måneder i Bosnia. Det var den gangen det var lange runder ute. Og så var det tilbake til Norge og ta mer utdannelse, og så var det å reise opp til Sanitetsbataljonen, det som jeg kaller moderavdelingen i brigaden, reise nordover og jobbe i et veldig stimulerende og fint operativt miljø. Veldig, veldig gode år der oppe. Og da ble jeg kontaktet av EFSAN og spurt om jeg ville være med til Sudan.
EFSAN er da Forsvarssanitet,
det er riktig. Og bataljonen fant ut at det var lurt, for da fikk de også Afrikakunnskap. Så da var det å bli med Forsvarssanitet, med et lite element som het Nordmed Unit, sammen med en italiensk fallskjermjegerbataljon i Khartoum. Da var vi først på bakken der nede, og under veldig, veldig enkle kår, hvor vi hadde blant annet en ganske robust vektnedgang alle sammen, det var vi forberedt på. Den som gikk ned mest gikk vel ned 12 kilo. Jeg tror snittet vårt var minus 6 kilo.
Fordi det var
mat og vilkårene var dårlige. Det var opp mot 49 grader. Aircondition. Vi var der først aircondition. Det var mye som ikke virka. Så det var ganske krevende. Varmeutslett over store deler av kroppen.
Hva var jobben deres der nede da?
Jobben vår der var å være sanitetsstøtte for den italienske fallskjermjegerbataljonen, Folklore. Og så var det å være, vi drev også det som het meddrek for FN-hovedkvarteret på sanitetssiden, hvor vi var ute og sjekket sanitetsstatusen ute i områdene rundt omkring i FN. Så da var det å reise ut og se på sanitetsstatus i forhold til evakuering, medisinsk utstyr med mer. Og så rapportere da tilbake til FN-hovedkvarteret og medisinske delen der. Og da selvfølgelig følge opp det norske personellet, for vi hadde observatører og stabspersonell der nede. Det var en liten norsk operasjon, og vi var jo da forberedt på at vi skulle tungt inn i Sudan. Vi skulle være forparti, og så skjedde det jo ting diplomatisk som gjorde at vi ble egentlig den eneste avdeling som har vært der nede, ellers har det bare vært observatører og stabspersonell etterpå.
Vi har jo hatt noen tidligere her på et øyeblikk enn jeg vet, som har tjenestegjort der nede, så for de som er spesielt interessert, så kan de jo lete opp de episodene. Var det noe drama da, sånn rent, skal vi si, feltmessig og vepna konflikt som pågikk da du var der, eller var utfordringen mer den sanitets- eller sanitære biten?
Ja, innledningsvis så var det sanitetsmessige vi var opptatt av. Det var varme, slange, krypdyr, malaria. Vi hadde jo FN-personell som døde av malaria der nede mens vi var der. Men vi hadde vel ikke vært der mer enn i 3 eller 4 uker. Slutten av juli 2005 så ble jo lederen for SPLA, altså den opprørsbevegelsen som var i sør, Yon Garang, ble jo drept i en helikopterstyrt. Da eksploderer det jo i Khartoum by, som egentlig var ganske rolig. Og i løpet av bare noen timer så hører vi jo smell rundt omkring i byen og ser det ryker forskjellige steder. Og den leiren vi var i da, den sikringen rundt den leiren, det var 3 piggtrådkveiler. Og vi var veldig eksponert med å ligge ganske sentralt i byen. Da var det egentlig ganske godt å være sammen med italienerne med fallskjermjegere, som på en måte vi forventet kanskje skulle være i noe bedre stand til å forsvare seg selv, og oss, hvis det smalt. For det, vi hadde ikke fått opp hesk og baske den gang, altså rundt leiren, for det var det var jo flatt når vi kom. Vi måtte jo sette opp teltene våre selv, liksom, så det var veldig enkle kår.
Og da var det ganske ugreit når det smalt rundt det.
Det er helt riktig.
Hvor alvorlig var det?
I løpet av relativt få dager så var det vel 146 personer som ble drept. Men vi var jo veldig spent på hvorvidt den aggresjonen skulle gå mot myndighetene i Sudan, eller den plutselig skulle snu mot FN. Heldigvis så var aggresjonen og frustrasjonen rettet mot myndighetene og ikke mot FN. Hadde det snudd, så kunne det blitt stygt.
Var det greit å ha liksom Bosnia da, som ballast i ryggen for deg? Altså, du hadde jo noe å bygge på.
Ja, helt åpenbart. Det var... Sånn er det med alt du har gjort, at du drar med deg erfaringen som du har gjort tidligere, som gjør deg forhåpentligvis noe mer robust å gå på det du får av utfordringer fremover. Så jeg er ikke tvil om at det var veldig godt å ha den ballasten i forkant. Og ja, egentlig alt du har lært, både militært og sivilt, det å ha en kombinasjonserfaring var godt der nede. For vi var veldig, for vi var 9 nordmenn der nede som var med nordmenn-unit. En bitteliten avdeling.
Ja, det er ikke så mange i den store sammenhengen det. Du kommer hjem fra Afrika. Du kan huke Afrika som kontinent, egentlig.
Ja.
Men du fortsatte jo den medisinske og sanitetsmessige banen.
Ja, da dro jeg opp igjen til moderavdelingen til sanitetsbataljonen og ble etter hvert kompanisjef der oppe. Og hadde 2 fremragende år som kompanisjef. Utrolig givende. Hadde tropper som støttet opp med manøveravdelingene og jobbet veldig sånn integrert inn i det operative miljøet der oppe. Altså, det var et kjempeflott år. Og hele tiden mens vi var der, så leverte jo kompaniet leverte jo da elementer som skulle primært til Afghanistan. Så vi hadde hele tiden i egen bataljon og bataljoner rundt oss hadde vi personell som var i Afghanistan som rullerte.
Ja, fordi nå er operasjonen i Afghanistan egentlig full gang i det tidsløpet her.
Det er helt riktig.
Og du endte jo med å dra dit selv også?
Ja, det ble sånn når vi dro til Sudan den gangen, så var det jo Afghanistan som var fokuset. Men det ble til at jeg slutt også deployerte til Afghanistan, og da som kompanisjef hadde med egen evakueringstropp, som jeg da hadde vært sjef for og hatt da et helt år allerede. Så det var... Så det hadde jo fått
dere var godt samkjørt og hadde... Du hadde lest deg på området for seg?
Ja da, vi leste oss godt opp, både med litteratur, men også se på hva som skjedde mer av det skarpe akkurat her og nå. Og så kjente jo veldig mange folk. Stort sett alle naboene hadde jo vært i Afghanistan eller skulle til Afghanistan, så det var en rullering. Vi deployerte jo personell hele tiden. Det var en del av operasjonsmønstret til brigaden på den tiden der, at vi hele tiden hadde folk ute. Og hadde jo også da et samarbeid med kystegnkommandoen blant annet med deler av jobben det hadde vært. Også vært og hatt samarbeid med de i forkant. Og det var jo godt når vi hadde skudd. Men det er klart, altså, vi var jo evaktroppen Du hadde jo vært sjef for den gjengen i 1,5 år før vi dro ut. Så det er klart det blir jo en stor, stor fordel.
Og det kom jo godt med, fordi da du reiste ned, så begynte det å dra seg til, i hvert fall det norske området, og egentlig over hele Afghanistan.
Ja, når du snakker med de som var der tidlig, og hører hvordan de hadde det, så var det en helt annen virkelighet som møtte oss. Vi hadde fått sterke indikasjoner fra E-siden at som jeg sier, det var begynt å bli blodrødt i deler av områdene vi skulle inn i. Det så rødere der, det så større trusler der. Og det å være godt samtrent og erfaring fra før, det var veldig, veldig godt. Og vi kompanisjef som deployerte PRT-14, jeg tror vi hadde en snittalder på 42 år, og vi hadde vel 18 måneder inntoppserfaring, tror jeg, før vi dro ut, og det kom godt med det halvåret.
Ja, for nå kom vi inn i en tid og noen hendelser som virkelig, altså, nå blir det alvor.
Mm.
Hvis jeg sier 2. mai.
Mm. Ja, det skjedde veldig mye da, når vi kom ned der. Det fikk en veldig, veldig god overlapp med avtroppende kompanisjef fra PRT-13. Og da er det sånn at hans 2 siste døgn, så skulle han bare skygge på meg, så fikk jeg sambandet rundt skulderen, og få meldingen Mike 9-1 meeting ops. Og Mike 9-1, det er sjef Medcoy. Og når sjef Medcoy skal i opsen, da er det stort sett da det har skjedd ting. Og vi hadde de to første ambulansene hadde en skuddskadd afghaner i vogna 6 timer etter at vi tok over kommando. Og da var det greit å ha den avtroppende kompanisjefen som hadde vært der et halvt år og faktisk få veiledning og råd underveis.
Du ble rett og slett kastet rett ut på dypet, du, for å si det folkelig. Altså, det var den dype enden.
Det er helt riktig, og det, vi hadde jo lært på forhånd. Jeg leste oss opp at det var liksom den såkalte våroffensiven som da gjerne startet sånn primo mars. I 2009-2010 så var det en snill vinter. Det gjorde at fremkommeligheten til Taliban var vesentlig økt, og mobiliteten deres var stor, så det var, startet egentlig på dag 1 med stridskontakter, og på grunn av mobiliteten, klima. Det var ikke normal vinter, og det fikk konsekvenser for stridsmiljøet der nede.
Ja, vår offensiven varte egentlig hele vinteren, for å si det på noe på en meteorologisk sett. Da.
Helt riktig.
Og så bare gikk det, det er et dumt uttrykk, men slag i slag for deg.
Ja. Vi startet med et kompani med 3 nasjoner under kommando. Vi hadde med oss et makedonsk kirurgisk team, vi hadde med oss et latvisk rolle 1, og så var det primært norsk personell. Og da hadde vi, støttet vi jo de forskjellige mottene og taskenuten fra Telemarksbataljonen. I forbindelse med de stridskontaktene var det, hadde vi SISER som ofte rullet sammen med, særlig med taskenuten, så hadde vi en SISO alltid med, som det vil si at de var altså i stridskontaktene sammen med taskenuten. Så jobbet vi da med jobsen og på sykehuset inn i leiren. Og så kom vi til slutten av januar, 25. januar, og det er jo den datoen Jokke ble drept. Han var yngste mann i taskenuten fra Telemarksbataljonen. Og vi får 2 andre som var såret i strida, som er altså de samme ditt skytter og vognkommandør på den vogna.
Vi har hørt tidligere her på Høytøyeblikken, jeg vet, om omstendighetene rundt. Du tar imot de som kommer inn.
Mm.
Hvordan var det, altså du hadde jo sett skader, og dere hadde fått inn skade før og alt mulig, men nå var det plutselig en norsk soldat som var falt.
Det er andre synsinntrykk å ta imot en som har kjørt på en IED enn å ta imot en som har vært i en trafikkulykke i Oslo. Så det blir på en måte, det blir mye nærmere, og så er det noe spesielt med det å jobbe ute i saniteten, og det at det er folk du kjenner, eller folk som kjenner folk som du kjenner, som da har gått bort. Vi er veldig sammenflettet når vi er ute. Vi er bare noen få 100 stykker, ikke sant, som bor på et veldig, veldig lite område. Så inntrykkene var jo sterke. Det var det.
Du tok jo ansvar også for ikke bare de som var skadd, som hadde behov for hjelp, altså det var jo en del av opplegget, men hvordan gikk prosedyrene rundt tilfellet med Joakim da? Du sørget for at det var de prosedyrene som skulle til, som foregikk?
Ja, det var jo skjermepersonellet da, og det er respekt for Jokke, altså han som har falt, men også for å på en måte å beskytte folk rundt. Alle trenger ikke å se alt, og skal ikke se alt. Og det å håndtere det på en verdig og fin, så fin måte du klarer. Det handler litt om å stelle, det handler om å klargjøre kiste, det handler om å tenne lys, det handler om å sette opp fallende bildene utenfor kjølekonteineren, og gå rundt i miljøet og passe på folka. Jeg hadde vel 4 stykker i kompaniet som hadde fått et ekstra oppdrag på personlig egnethet. 1 lege og 3 sykepleiere som jeg snakket med før jeg dro ut, at dere har en ekstra oppdrag. Dere skal gå i miljøet, og dere skal fange opp folka. For dere har noen personlige egenskaper som gjør at folk kommer til å gå til dere, fordi dere er sånn som dere er. Og et par av de takket meg jo etterpå, for de så at det stemte. Og det, vi med KV var jo snitt litt eldre enn de andre, så da var det folk som gikk rundt og snakket med folk og passet på folka.
Dere var på en måte de litt voksne i rommet som kunne avlaste litt?
Ja, både med samtale, men også det med, vi var jo rause med klemmene der nede, det var gode håndtrykk, ristet tak i hverandre, og ga hverandre reale klemmer, han skikkelig bamseklemmer og var i miljø, og noen hadde bare behov for å sitte og prate, eller sitte helt stille. Jeg merket at folk etter hvert kom bort og ble sittende igjen om kveldsmaten og ble sittende litt lenger. Så endte det med at man gjerne gikk ut og tok seg en prat i mørket og lot folk få lov å lufte seg litt.
Men hverdagen stopper jo ikke for det om det har skjedd slike ting. Det var jo oppdrag som vanlig rett etterpå. Folk måtte ut igjen.
Dagen etterpå så var det nytt oppdrag. Taskunitten opererte jo videre, sånn som resten av PRT-en måtte. Det må man når man er påtatt seg et sånt oppdrag. Og samme er jo også da selvfølgelig med støtteelementene, sånn som saniteten, av de som da er ute sammen med taskunitten, for vogna vår var jo ute sammen med taskunitten. De var jo først på CV90-en. Det var sanitetspersonell som var først fremme, og var de gjorde jobben der ute. Og vi som var inne i leir måtte jo også selvfølgelig gjøre det samme. Det fortsetter jo.
Vi vet jo nå, og det har vi også hørt om tidligere, i tidligere historier her på et øyeblikk, jeg vet at i den perioden der så var det en var en som brukte uttrykket kontinuerlig stridskontakt, altså det var hele tiden, så var det hendelser, skyteepisoder, bakhold, alt mulig rart som foregikk. Og vi, selv om vi ikke tok tap sånn, på direktene, så var det folk som ble skadet, som ja, rett og slett ble skutt eller fikk splintskader, og sånn, som dere også fikk inn.
Mm.
Gikk du da og tenkte på at, oi, det var nærme, eller nå drar det seg ordentlig til her?
Jeg var veldig forberedt på før vi dro ut. Når vi var på Setermoen, så sørget jeg blant annet for at Medcor fikk tatt seg en tur på patologen i Tromsø. For det jeg visste vi hadde med en del unge soldater, så de skulle få se. Det var ikke alle som var helsepersonell, at de faktisk skulle få lov å se et menneske som var dødt. Jeg hadde et kjempefint samarbeid med universitetssykehus der opprømte at faktisk de fikk muligheten til å komme opp og se det. Og så kjørte vi ganske tøff trening i forkant med eksponering i forhold til en del scenarier som at vi faktisk kunne miste våre egne. Så det var en veldig klar del, og det var særlig fordi vi visste at det etterretningsbildet som var da var, det var heftig.
Hvordan type skader var det som kom inn da, sånn fra der ute? Altså var det alvorlig type de måtte repatrieres, eller var det at man fikk plaster og ut igjen?
Generelt så var vel de skadene vi fikk, veldig mye av det norske personellet ble, de kunne få et streivskudd, de kunne få et skudd, det kule inn, kule ut, splinter, som gjorde at det ble stelt, det ble ordnet, og så fikk de behandling, og så kunne de fortsette å jobbe. Men særlig en del av afghanerne, hadde vi jo stygge skader. Vi hadde blant annet en afghaner som var borte i en IED som fikk altså sprengt av seg store deler av kjeven. Nedre delen av kjeven var borte. Tunga hang i lufta. Og vi hadde utrolig nok faktisk en amerikansk soldat som fikk en propell fra Herculesen i hodet.
Oi, det er jo vanligvis ikke bra.
Det er vanligvis ikke bra. Kevlarhjelm har effekt, og den gir beskyttelse. Ellers så var det også unge som vi kunne få inn som hadde skader, og da var det IED-er eller blitt skutt av seg der ute. Mens det norske personellet var nok i snitt, med noen unntak, relativt heldige. Men vi hadde vel i det løpet av kontingenten mellom 15 og 20 sår av strid, tror jeg.
Norske?
Norske. Pluss da selvfølgelig alle afghanerne og en del amerikanere.
For nå kommer vi frem til et til en dato som du nevnte før vi begynte her, 2. mai.
Mm.
Da hadde vi en voldsom, må vi nesten si, stridskontakt.
Mm. Og før vi kommer dit, så må jeg nesten nevne at, jeg nevnte jo at vi var tre nasjoner når vi startet. Det var vel i februar, så fikk vi en amerikansk delegasjon fra Kabul, hvor de så på behovet for å øke sanitetsressursene i Faryab. Vi hadde jo ett kirurgisk team, men vi hadde to bord, så alt var tilrettelagt for å ha to team. Så vi hadde bygget opp det i løpet av kontingenten og med kontingenten før. Da hadde de tenkt å opprette et eget sykehus. Heldigvis så fulgte de anbefalingene, så kom heller til oss. ta med et kirurgisk team og intensivkapasitet, så slipper dere alle støtteelementene. Vi har farmasøyt, vi har veterinær, vi har radiograf, vi har bioingeniør, vi har alt, og vi har materiellet. Vi trenger bare teamet. Da kan dere sende 7-8 i stedet for å sende 50. Og heldigvis så fulgte amerikanerne det rådet som gjorde at vi fikk et amerikansk team, Forward Surgical Team, som ble en del av Medcoy. Og vi begynte jo da ganske umiddelbart etterpå med samtrening med den gjengen der, som gjorde at vi fikk de opp. Og det ble svært avgjørende, bare noen par måneder etterpå, altså 2. mai.
Ja, ta oss fort gjennom 2. mai. Sånn som du ser det, for du satt jo opp.
Ja, 2. mai så får vi melding om en stridskontakt. Vi hører jo når vi i Opsen at det smeller godt. Det small arm. Vi hører det tyngre skyts. Vi hører at det smeller med hva vi tror RPG-er. Og relativt fort så får vi hørt at det en som såret. Og så det en av de som var i den stridskontakten, Thomas, som går ut fra vogna for å redde han ene som var på en sånn sekshjuling. Og i det han da forslept han inn inntil dekka av eget kjøretøy, da var det bare stridskontakten 360. Så når han bøyer seg ned, så trekkes vesten opp, og så får han et skudd i ryggen som da går ut i brystet. Så da fikk vi han inn, og så gikk det ganske fort, så bare økte antall med stridsskadesoldater.
Ja, for da ble det mange norske ble såret på veldig kort tid. Mm. Dette avdelingen fra Marinejegerkommandoen og Kystjegerkommandoen som står i dette her.
Det helt riktig. Totalt så ble det 9 såret i strid, og det var jo et betydelig antall for oss da, å få så mange nordmenn såret, og det folk vi kjente.
For de som vil høre mer om Thomas, så har vi en egen episode hvor kjæresten hans hjemme forteller hvordan det foregikk å få han hjem. Så denne episoden anbefaler vi selvfølgelig å høre på. Men 9 såret i strid, det litt over snittet av hva vi er vant til i Norge, eller med norske styrker. Du nevnte vel før vi begynte at det er kanskje det høyeste antallet som er registrert på en gang?
Ja, i hvert fall etter 2. verdenskrig, som vi i hvert fall er kjent med, så tror jeg kanskje det var så mange såret i en enkel stridskontakt, så tror jeg det. Men
Vi har ikke fintelt, men at det var mange er jo ikke i tvil om. Hvordan var kapasiteten deres dimensjonert for akkurat å ta imot disse her? Da?
Jeg sendte en stor takk opp for det vi hadde fått amerikanerne inn, og at vi hadde trent såpass mye på masseskader. Det var innledningsvis et samarbeidsproblem mellom de kirurgiske teamene, så da var det et møte mellom makedonere og amerikanere at nå må det faktisk skru til, for hvis det kommer flere skader nå, så vil faktisk folk dø hvis ikke vi trener mer. Så fikk vi kjørt samkjøringen, så det begynte å sitte. Og da hadde vi jo 2 skarpe team, med 4 nasjoner som sagt i kompaniet, og da var vi i stand til å operere på 2 pasienter parallelt, og så hadde vi jo leger i tillegg da, som kunne behandle og passe opp de øvre som kom inn. Men det klart, altså, Medcoy og Mero da var jo ikke et sykehus, det var stabiliserende kirurgi og for videre evakuering til opp til det tyske Roll 3 sykehuset som var oppe i Mes.
Ja, men du fikk støtte fra flere av de allierte for å klare dette her, rett og slett.
Mm. Mm. Nei, stridskontakten varte jo lenge. Vi skjønte at det hadde hardt såret personell ute. Og vi valgte jo faktisk, jeg ga jo bioingeniøren i oppdrag å forvarme blodet før første helikopter kom tilbake. Hvorpå hun sa at ja, da må jeg kaste blodet etterpå. Ja, sa jeg, men jeg tror ikke du har noe valg. Og det viste seg å bli avgjørende da for Thomas blant annet, at han ble jo gitt blod allerede det han kommer inn døra på akuttmottaket før han altså kommer inn på operasjonsstua. Og da ble blodposen altså vridd inn. Da stod altså medik og vrei posen for å få blodet fort nok inn, for da gikk toget.
Ja, han var, du sa til meg at du aldri hadde sett noen tidligere fra alvorlige ulykker som hadde vært så nær å gå bort.
Han hadde vel 1¾ fot i graven. Det var nær. Og jeg kjente jo ikke han igjen når han kom inn, for jeg trodde det var patrulleføreren som kom inn. Samme hårfarge, men han var jo 10-15 år eldre. Så det sier jo litt om også hvordan han så ut.
Du har jo truffet Thomas senere, vet jeg, og det går jo bra med han. Så vi kan jo si at der var Gud litt rann i norsk.
Mm. Det var mange ting som gikk stang inn da, men det var veldig, veldig nær at det ikke hadde gått sånn som det gjorde.
Alt henger litt sammen med alt når vi snakker om disse hendelsene, fordi på grunn av denne stridskontakten så måtte Norge sende forsterkninger.
Mm.
Og en av de forsterkningene, det vet jeg, som kom ned, det var Trond Bolle.
Mm. Det er helt korrekt. Dette var jo miljøet fra Kystjegerkommandoen og Marinejegerkommandoen som da ble såret alle sammen. Og mange av de var jo såret på en sånn måte at ikke de var i stand til å komme ned igjen. Mens andre klarte vi faktisk å behandle, og faktisk behandlet godt nok hos oss, med at det var fortsatt i stand til å stå og oppdrage ut. Men noen av dem måtte jo erstattes. Og da kom det jo blant annet Trond, og et par andre kom jo da ned fra Norge for å støtte, for å kunne fortsette oppdraget der nede, som mot Navy da, som det var det het da.
Og da kom vi jo inn mot neste alvorlige incident, for å ta den også, som du også kan ta oss videre, for du hadde akkurat kommet hjem til Norge.
Ja, og det er, som jeg vet at enkelte har snakket om der tidligere, også den belastningen å ikke være der når det smeller, og være forhindret for å kunne støtte og bidra. Vi var jo tett sammensveiset når vi redeplerte 9. eller 10. juli, sommeren 10. Så tror jeg det var 16 igjen av PRT-14 som gikk inn i PRT-15. Og vi hadde vel ikke vært hjemme mer enn 16-17 dager, tror jeg, før Knut, PRT-sjefen, ringer og sier at ringer meg på kvelden, 27. juni, og sier at en vogn har kjørt med en IED, og 4 ble drept. Og da husker jeg svaret mitt at jeg håper ikke det er Medico eller Navy. Da kjenner jeg alle.
Men det var det.
Det var det. Og det var Navy, så da var det 4 som gikk. Og jeg må innrømme at da gikk det mye. Det var tankekjør den natta og kvelden da på okay, hvem av vognene var det. For da var det bare å ta navn og ta dekkmerken og tenke hvem av gutta gikk.
Du kjente jo særlig de fra Kystjegerkommandoen.
Mm. Ja, og i særdeleshet Simen. Simen og jeg hadde hatt veldig mye samtaler nede, for han var 15 år yngre meg, tror jeg, og lurte på om han skulle bli lege eller sykepleier, og var den best utdannede mediken i KJK, og han gjorde en fremragende innsats 2. mai, og var en av de som redda livet på Thomas, altså 6-7 uker før. Så Simen, så vi hadde mye sånn fagprat på hvordan kombinere sivilutdannelse med militærutdannelse.
Altså, du sier du hadde tankekjør, og at det var mye følelser, helt sikkert. Men du skulle fortsette i den jobben du hadde her hjemme.
Mm.
Klarte du å både være mentalt litt sånn i Afghanistan, og samtidig gjøre det du skulle gjøre her?
Ja, vi er forberedt på det når vi kommer hjem, at vi har en sånn landingsfase, hvor du på en måte skal prøve å ta kodokevalg, gå tur, trene, holder inn alkohol, og på en måte prate ut og lande. Og det er klart, altså, landingsfasen tar nødvendigvis noe lengre tid. Når du får den idé du er i ferd med å lande, så hører du at der du var, så er det noen av de få som ble igjen som faktisk ble drept i en smell. Så det var et tøft det, altså, rett og slett. Men det var utrolig godt jeg fikk. Jeg var så heldig sammen med sjef sykehuset å komme til Trondenes og Kystjegerne 2 dager etterpå. Vi hadde det såkalte lange klemmersdag, hvor vi tok på sørkenuniformen og møtte de vi hadde vært ute med. Da ringte til KJK-sjefen og spurte om vi kunne komme en tur. Og det var kjærkommen, tror jeg, for oss alle sammen, vi som var der, og på en måte vise respekt for de som dessverre ikke ble med oss hjemme.
Etter disse tingene du har beskrevet nå, hvordan hvordan reagerte folk, de som var rundt deg? Altså, du må ha gått inn på nesten alle som var involvert i disse behandlingene og disse skadene.
Ja, det skjedde jo mye med evaktroppen og tasken uten og mottene ute, men det påvirket jo også oss som var primært inne i leir. Kanskje en uke etter 2. mai, kanskje det var to, jeg husker ikke helt. Da kom sjef evaktroppen, Mats, innom kontoret mitt og sier, HD, har du tid? Han løsnus, kaffekopp og slant seg ned da, på stolen rett foran meg. Så setter vi oss ned og prater, og så lokker han døra og så sa han, HD, nå tror jeg vet hva Band of Brothers betyr. Da hadde liksom totalsummen av det vi hadde opplevd, den kontingenten, da var det kanskje en måned igjen. Da hadde vi kjent på såpass mye, og i fellesskap bært såpass mye, at det var da hans oppsummering, og det var egentlig en sånn fin... Jeg tenkte mye på det etterpå, at det, der traff han nok ganske bra.
Så gikk livet ditt, yrkesliv også, gikk jo videre, du fortsatte din ferd?
Det er riktig. Da ble det stabsskole etter det, og så ble det av alle ting faktisk å begynne i Forsvarets veterantjeneste. Og også en ny tur ut midt under covid. Jeg var så heldig å få lov å bli med Luftforsvaret ut og reise med Nordtad til Mali med MedUnit i 2020 og 2021.
Tilbake til Afrika, altså?
Ny runde til Afrika. Ny å bla gjennom det man kunne om troppmedisin og så videre. Så ble det en ny tur ned dit.
Hva var oppdraget da?
Da var oppdraget primært å støtte femmeren, altså Herkulesen, for de drev transportstøtte for hele MINUSMA. Og særlig nord i Mali så var det jo tøft, og det var såpass mye med ideer og angrep på veiaksene, så Herkulesen ble helt avgjørende for å klare å drive forsyninger til FF-avdelingen lenger nord i Mali. Og da var vi som MedUnit, var da sanitetsstøtte opp mot Herkules-personellet.
Da kommer det jo fra, forrige gang du var ute, var det jo høydrama.
Mm.
Og det må det jo være lov å si, noe mest dramatiske vi hadde. Hvordan var overgangen da til neste operasjon? Forventet du litt mer action enn det ble?
Du tenker på i Mali?
Mm-hmm.
Nei, der var det nok roligere. Det vil si, det er kanskje en veldig fin første kontingent. Og heldigvis så var det roligere der nede, men jeg husker jeg snakket med en del folk der nede som drev en del med informasjon og sånn på hva som skjedde i landet, at jeg har en lei fornemmelse nå at Mali er i ferd med å skli ut sånn som Afghanistan var. Og dessverre så gikk jo det troll i jord med at det gikk jo ikke så veldig lang tid før både EU-styrkene og FN-styrkene også måtte trekke seg ut, for da skrudde det seg, trusselnivået skrudde seg såpass til, og FN og EU da redeployerte da, et år eller halvannet år etter at vi var der nede. Så trusselnivået var økende, men det berørte ikke oss direkte, heldigvis.
Så det ble mer enn et sted å være og heller passe på det du skulle gjøre.
Mm.
Du kom tilbake igjen, og da fortsatte du vel i veterantjenesten.
Mm.
Det er jo en del av Forsvaret som har vært etterlyst i mange, mange år, og som ble etablert for fullt med general Robert Mood, som startet Forsvarets veterantjeneste. Etter påtrykk fra at Forsvaret ikke gjorde nok for veteranene tidligere. Din rolle var vel, så vidt jeg vet, i dekorasjon- og anerkjennelsesavdelingen, er det lov å si det. I praksis betydde jo det at dere skulle sørge for at folk fikk den anerkjennelsen de på en måte hadde krav på, i ordnede forhold. Det var riktig oppsummert.
Ja da, det stemmer det. Det var mitt bidrag inn i den biten, var jo nettopp det med dekorasjoner og anerkjennelse.
Føler du at det er ivaretatt nå, at det er kommet inn i de rammene det skal være? Nå er det litt sånn forutsatt at du har jobbet her i mange år. Er vi på rett vei nå i forhold til å ivareta den delen av veterantjenesten, veterantilværelsen?
Det er i alle fall blitt mye bedre enn det var. Det vil jeg nok si. Etter å ha vært i Bosnia i 96-97, så når du kom hjem da, så var det altså et røntgen thorax, en kald pizza og en varm øl etter nesten et annet år. Nå er det sånn at alle som har vært ute, være seg i Irak, i Interflex, eller vært i Litauen, eller vært ute og seilt med NATO-styrkene, så er det en innarbeidet et system som gjør at man da får en medaljeseremoni. Man inviterer gjerne familien, så de får lov til å være med, for dette handler også om at man får anerkjent og takket familien for den innsatsen de har gjort med å faktisk sende noen ut. Så det har blitt bedre, og så har man jo fått reetablert stridsdekorasjonsbiten, som gjør at man også har forsvaret som etat der, og Norge er i stand til å ha et apparat som gjør at vi er i stand til å anerkjenne mot.
Og de som fortjener det får noe. Mm. Da har vært veldig mye snakk om denne delen av anerkjennelsen, av medaljer og altså, alt det der sånn. Vi kan vel si at selv om det har blitt bedre, så er det mange, er det noen misoppfatninger der ute av hvordan disse medaljene, nå snakker vi ikke om operasjonsmedaljene som du får når du kommer hjem, men bragdemedaljene, da, som det heter, hvis du har gjort noe spesielt eller fortjener noe spesielt, det er ikke noe som bare skjer av seg selv. Det er ikke en automatikk i at noen sitter på et rom og vet at «Oi, nå har han gjort noe spesielt, han fortjener medalje». Det er ikke sånn det funker.
Nei, og det er uten innstillinger, så blir det ingen dekoreringer. Det er utgangspunktet, for det er ikke sånn at de som sitter og jobber med dette nå, eller vi som satt og jobbet med det tidligere, besluttet hvem som skulle dekoreres. Altså, nå er det et system som gjør at du kan gå inn på forsvaret.no og finne skjemaer, søke, legge med vedlegg, og de som jobber der nå kan du da stille på et intervju, og legge ved battleboards, filmer, bilder, kart, alt som er av grundig dokumentasjon, for å bekrefte hva som har skjedd. Og så er det en rådsbehandling, hvor det er representanter fra her, sjø, luft, og forsvarsstaben som da går igjen dette her, og så vil leder for stridsdekorasjonsrådet, en brigader eller general, presentere dette for forsvarssjefen, som da fatter en beslutning for de han kan ta, eller videre sender over til departementet, hvor det i så fall er en ny rådsbehandling. Så det er en grundig prosess som ligger bak.
Men alt begynner et sted, så for dere som hører på oss nå, vet du om noen som du mener fortjener noe, så kan hvem som helst egentlig innstille noen til en medalje. Bare du følger de prosedyrene som du nevnte. Så forsvaret.no er et bra sted å begynne. Vi har fått mange henvendelser om det til et øyeblikk, jeg vet om mange som burde hatt og sånn, men igjen, hvem som helst kan innstille.
Det er helt korrekt. Hvem som helst kan innstille. Ofte så vil det være en dialog på å få tips på hvem som eventuelt kan være med å skrive påtegninger, ikke sant? Det er jo det klassiske utgangspunktet er jo at innstillingene kommer av de som var på bakken i lufta, eller på sjøen sammen med de som var der når det smalt. Men noen må skrive den historien og opplyse de som ikke var der.
Betyr det mye, det der med å bli anerkjent sånn? Altså, vi er, i Norge så har vi jo en tendens kanskje til å trekke litt på skuldrene og si at jeg er ikke så farlig med disse medaljene, det alle kan få, det, bla, 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 det er ikke viktig for meg. Men er ditt inntrykk at det er sånn, eller er det, betyr det noe?
Det betyr veldig mye mer enn det jeg trodde når jeg begynte å jobbe med det. Og jeg har vært så heldig å få lov å ha små seremonier inn på kontoret alene. Og folk har begynt å gråte, fordi de ønsker ikke blest. Enten folk som er operative fortsatt, eller folk som er såret i strid, eller har psykiske utfordringer som gjør at de vil ha det litt dempet, men som like fullt har tatt i tårene og vært veldig takknemlig for at de har fått medaljen overrakt på en fin måte. Så jeg tror det betyr mye, og det gjelder i forsvarsmål for internasjonale operasjoner selvfølgelig, men også bragdmedaljen. For jeg tror at når du har bidratt for landet, så er det, jeg tror det virkelig betyr noe. Og det at da også folk også begynner å bære medaljen sin 8. mai, 17. mai, tror jeg er veldig på.
Ja, det er blitt en mer, skal vi si, tydlighet for de som har gjort noe, at de ønsker å vise det fram på de datoene du nevner. Og det kan vi bare oppfordre folk til å gjøre. Har du en bakgrund fra tjenesten enten inne eller ute, så vis det frem. Vis at vi gjør noe. Det handler om å bygge forsvarsvilje også, tenker jeg.
Ja, jeg tenker også det handler om forsvarsvilje, og så handler det om at vi gamle gutta, de jentene som har vært ute tidligere, at vi også anerkjenner de som nå stiller opp med LSIV og Interflex og sånn nå, at vi anerkjenner den innsatsen de gjør, at faktisk det handler ikke om deg, det handler ikke om meg, det handler om oss, det handler om vi, det litt større vi, og da er vi på kjernen av forsvarsviljen vår.
Tenker det passer å runde av der, Harald David. Tusen takk for at du ville stille opp i et øyeblikk en evighet og dele din historie.
Takk skal du ha for at jeg fikk lov til å komme.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.
Denne episoden er laget med støtte fra Sønstebyfondet, Den norske krigsforsikring for skip, Oscar Pedersen AS, Flotion og Joker Nærsnes.